19-րդ Վաղ գարնանային տիրակտորյա անձրևոտ այդ երեկոյան, պատուհանների և անհամար լապտերների լույսերը արտացոլվում էին փարիզյան փողոցների ասֆալտի մեջ։ Թաց ավտոմոբիլները սլանում էին ասես սև ջրանցքներով, հրե խորխորատների վրայով։ Վազ տալիս, բախվում, պտույտ-պտույտ էին անում ջրաթաթավ հովանոցները։ Անձրևամշուշը հագեցած էր զբոսարանների փտահոտ տամկությամբ, բանջարեղենի կրպակների, բենզինի այրույքի և օծանելիքի հոտերով։ Անձրևաջուրը չրչռում էր գրաֆիտե տանիքների, պատշգամբների վանդակների, սրճարանների լայնատարած պարուսինե շերտավոր ծածկերի վրայով։ Մշուշում աղոտ վառվում, պտտվում, առկայծում էին բազմապիսի զվարճավայրերի լուսառեկլամները։ Այդ օրը փոքր մարդիկ, գործակատարներ և գործակատարուհիներ, մանր պաշտոնյաներ և ծառայողներ ժամանակ էին անցկացնում ով ինչպես կարող էր։ Խոշոր, գործարար, պատկառելի մարդիկ նստել էին իրենց տներում, բուխարիների առաջ։ Կիրակին հասարակ ժողովրդի ամբոխի օրն էր, որ տրվել էր նրան հոշոտելու համար։ Զոյա Մոնրոզը, ծնկները իրեն քաշած, նստել էր լայն բազմոցին, շրջապատված բարձիկներով։ Ծխում էր և նայում բուխարու կրակին։ Ռոլինգը ֆրակով տեղավորվել էր խոշոր թիկնաթորի մեջ, ոտքերը դրել աթոռակին և նույնպես ծխում էր ու նայում վառվող ածուխներին։ Բուխարու բոցից լուսավորված նրա դեմքը թվում էր կասկարմիր շիկացած։ Տիեզերքի տիրակալի դեմքը, մսեղ քիթը, կարճ մորուքով պատված այտերը, թեթևակի բորբոքված աչքերը կիսախուպ կոպերի տակ։ Նա անձնատուր էր եղել հաճելի տախտուկին, որ անհրաժեշտ է շաբաթը մեկ անգամ ուղեղին և նյարդերին հանգիստ տալու համար։ Զոյա Մոնրոզը առաջ պարզեց գեղեցիկ հոլանի ձեռքերն ու ասաց. «Ճաշից հետո արդեն 2 ժամ է անցել, Ռոլինգ»։
«Այո», պատասխանեց Ռոլինգը։ «Ես էլ ձեզ նման կարծում եմ, որ մարսողության ակտը ավարտված է»։
Զոյա Մոնրոզի ջինջ, համարյա երասկոտ աչքերը սահեցին նրա դեմքի վրայով։ Կամացուկ լուրջ ձայնով դիմեց նրան տալով անունը։ Նա արձագանքեց առանց շարժվելու տակացած թիկտաթորի մեջ.
«Այո, լսում եմ ձեզ, պստլիկս»։
Խոսելու արտոնությունը տրված էր։ Զոյա Մոնրոզը, տեղաշարժվելով, նստեց բազմոցի ծայրին, գրկեց ծունկը։ «Ասացեք, Ռոլինգ, քիմիական գործարանները մեծ վտանգ են ներկայացնում պայթյունի համար»։
«Օ, այո, իհարկե, քարածխի 4-րդ ածանցյալը, տրոտիլա, չափազանց հզոր պայթուցիկ նյութ է։ Քարածխի 8-րդ ածանցյալով, պիկրինա թթվով, լցտում են ծովային հրանոթների զրահահար արկերը. Բայց կա նաև ավելի զորեղ մի բան, տետրիլը»։
«Իսկ դա ի՞նչ է, Ռոլինգ»։
«Էլի նույն քարածուխը, բենզոլը, C6H6, 80 աստիճանի տակ խառնված ազոտաթթվի, HNO3-ի հետ տալիս է նիտրոբենզոլ. Նիտրոբենզոլի բանաձևն է C6H5NO2։ Եթե այստեղ O2 թթվածնի 2 մասը փոխարինենք H2 ջրածնի 2 մասով, այսինքն, եթե նիտրոբենզոլը 80 աստիճանի տակ սկսենք դանդաղ խառնել թուջի խարտուքի փոքր քանակությամբ աղաթթվի հետ, ապա կստանանք անիլին, C6H5NH2։ Անիլինը, 50 մտոլորտ ճնշման տակ խառնվելով փայտի սպիրտի հետ, կտա դիմեթիլ անիլին։ Հետո փորենք մի հսկա հոր, շրջապատենք հողաթմբով, մեջը սարայ սարքենք և այնտեղ առաջ բերենք դիմեթիլ անիլինի ռեակցիան ազոտաթթվի հետ»։ այդ ռեակցիայի ժամանակ հարկ կլինի, որ ջերմաչափերին հետևենք հեռվից, հեռադիտակով։ Դիմեթիլ անիլինի ռեակցիան ազոտաթթվի հետ մեզ կտա տետրիլ։ Հենց այդ տետրիլ ասված նիսկական դև է։ Ռեակցիայի ժամանակ երբեմն պայթում է անհայտ պատճառներից և հսկայական գործարանները փոշի դարձնում։ Դժբախտաբար ստիպված ենք լինում գործ ունենալ դրա հետ։ Տետրիլը, մշակված ֆոսգենով, տալիս է կապույտ ներք, կրիստալ վիոլետ։ Դրանով ես լավ փող եմ վաստակել։ Դուք ինձ ծիծաղելի հարց տվիք։ Ես կարծում էի, թե դուք ավելի քաջատեղյակ եք քիմիային։ Քարածխի ձյութից, ասենք, պիրամիդոնի մի դեղահատ պատրաստելու համար, որ ասենք կանցկացնի ձեր գլխացավը, անհրաժեշտ է հաջորդական աստիճանների մի երկար շարք անցնել։ Քարածխից մինչև պիրամիդոնը, կամ էլ օծանելիքի սրվակը, կամ սովորական լուսանկարչական պրեպարատն ընկած ճանապարհին այնպիսի դիվային բաներ կան, ինչպիսիք են տրոտիլն ու պիկրինաթթուն, այնպիսի հրաշալի բաներ, ինչպիսիք են բրոմ բենզիլ ցիանիդը, քլոր պիկրինը, դի ֆենիլ քլոր արսենը և այլն, և այլն, այսինքն մարտական գազերը, որոնցից փռշտում են, արտասվում, իրենց երեսներից պոկում պաշտպանական դիմակները, շնչահեղձ լինում, արյուն փսխում, պատվում թարախապալարներով, նեխում ողջ-ողջ։ Քանի որ Ռոլինգը ձանձրանում էր կիրակտորիա այդ անձրևոտ երեկոյան, ուստի հաճույքով անձնատուր եղավ քիմիայի մեծ ապագայի վերաբերյալ խորհրդացություններին։ «Ես կարծում եմ», նա քթի մոտ թափահարեց կիսով չափ ծխված սիգարը, «ես կարծում եմ, որ Սավաոֆը աստվածը երկինք և երկիր և ամենայն կենդանի բան արարել է քարածխից և կերակրի աղից. Աստվածաշնչում այդ մասին ուղղակի չի ասված, բայց կարելի է կռահել. Նա, ով տիրում է քարածխին և աղին, տիրում է ամբողջ աշխարհին. Գերմանացիները 14 թվի պատերազմի մեջ մտան միայն այն պատճառով, որ ամբողջ աշխարհի քիմիական գործարանների 9/10-ը պատկանում էր Գերմանիային. Գերմանացիները հասկանում էին քարածխի և աղի գաղտնիքը. Նրանք միակ կուլտուրական ազգն էին այդ ժամանակ. Բայց նրանք հաշվի չէին առել, որ մենք, ամերիկացիներս, 9 ամսում Էջվուդի զինագործարան կարող ենք կառուցել. Գերմանացիները բաց արին մեր աչքերը. Մենք հասկացանք, թե ուր պետք է ներդնել փողը. Եվ այժմ աշխարհին պիտի տիրենք մենք և ոչ թե նրանք, որովհետև պատերազմից հետո փողն էլ է մեզ մոտ, քիմիան էլ. Մենք ամենից առաջ Գերմանիան, իսկ հետո նաև աշխատել իմացող մյուս երկրները. Չիմացողները կմեռնեն, կգնան, բնական կարգով, այդ բանում մենք կօգնենք նրանց. Մի խոսքով, այդ բոլոր երկրները կվերածենք մի հզոր ֆաբրիկայի. Ամերիկյան դրոշը կգոտևորի ամբողջ հողագունդը, ինչպես ժապավենը կոնֆետի տուփը, ասարակածով մեկ ու բևեռից բևեռ։ «Ռոլինգ», ընդհատեց Զոյան, «դրանով դուք ինքներդ ձեր գլխին փորձանք կբերեք. Չէ՞ որ այդ դեպքում նրանք կոմունիստ կդառնան. կգա մի օր, երբ նրանք կհայտարարեն, թե դուք այլևս պետք չեք իրենց, թե իրենք ցանկանում են աշխատել իրենց համար. Օ, ես արդեն ապրել եմ այդ սարսափը. Նրանք կհրաժարվեն ձեզ վերադարձնել ձեր միլիարդները». «Այդ դեպքում, պստլիկս, ես Եվրոպան կխեղտեմ մանանեխի գազով». «Ռոլինգ, ուշ կլինի»։ Զոյան ձեռքերի մեջ սեղմեց ծունկը, թեքվելով առաջ։ «Հավատացեք ինձ, Ռոլինգ, ես երբեք ձեզ վատ խորհուրդներ չեմ տվել. ես ձեզ հարցրի, պայթյունի համար վտանգ ներկայացնում են արդյոք քիմիական գործարանները.
բանվորների, հեղափոխականների, կոմունիստերի ձեռքը, մեր թշնամիների ձեռքը, ես դա գիտեմ, օրերից մի օր ահավոր հզորության զենք կընկնի։ Նրանք կկարողանան հեռվից պայթեցնել քիմիական գործարաններ, վառոդի պահեստներ, կկարողանան մոխիր դարձնել աերոպլանների էսկադրիլյաներ, ոչնչացնել գազի պաշարներ, ամեն ինչ, որ կարող է պայթել ու վառվել։
Ռոլինգը աթոռակից իջեցրեց ոտքերը, ճպճպացրեց կարմրած կոպերը և որոշ ժամանակ ուշադիր նայում էր երիտասարդ կնոջը։
«Որքան հասկանում եմ, դուք նորից ակնարկում եք այն…»
«Այո, Ռոլինգ, այո, ինժեներ Գարինի սարքը»։ «Ինչ հաղորդվել է դրա մասին, եկել անցել է ձեր ուշադրության կողքով, բայց ես հո գիտեմ, թե որքան լուրջ է դա»։ «Սեմյոնովը ինձ մի տարօրինակ բան բերեց, Ռուսաստանից է ստացել»։
Զոյան զանգը տվեց, մտավ սպասավորը, հետո տիրուհու հրամանով գնաց և բերեց սոճե փայտ մի արկղիկ, որի մեջ կես դյույմ հաստությամբ պողպատաշերտի կտոր կար։ Զոյան հանեց պողպատի կտորը և մոտեցրեց բուխարու լույսին։ Մետաղի ստվար շերտի վրա ինչ-որ նուրբ գործիքով միջաթափանց ուղիղ և ոլորուն գծեր էին արված, ասես արագագիր գրչով շեղակի գրված էր։ «Հզորության փորձարկում, փորձարկում, Գարին»։ Որոշ տարրերի ներսում մետաղի կտորները թափվել էին։ Ռոլինգը երկար զննում էր պողպատաշերտը։
«Սա նման է գրչածայրը փորձելուն»։
Ասաց նա ցածրաձայն։
«Կարծես ասեղով փափուկ խմորի վրա գրած լինեն»։
«Սարված է, Գարինի սարքի մոդելը 30 քայլի վրա փորձարկելիս»։
Ասաց Զոյան։
«Սեմյոնովի ասելով, Գարինը հույս ունի ստեղծել մի սարք, որը կարող է 20 կաբելտովի վրա հեշտությամբ, կարակի պես միջից երկու կես անել հսկա զրահանավը»։ «Ներեցեք, Ռոլինգ, բայց ես պնդում եմ, դուք պետք է ձեռք գցեք այդ ահավոր սարքը»։ Զուր չէ, որ Ռոլինգն Ամերիկայում կյանքի դպրոց էր անցել։ Մինչև վերջին բջիջը նա մարզված էր պայքարի համար։ Մարզումը, ինչպես հայտնի է, ստույգ տեղաբաշխում է աշխատանքը մկանների միջև, և դրանց մեջ առավել հնարավոր լարում է առաջ բերում։ Այդպես էլ Ռոլինգի գլխում, պայքարի մեջ մտնելիս, նախ սկսում էր գործել երևակայությունը, որ նետվում էր ձեռնարկությունների կուսական թավուտները, և այնտեղ հայտտաբերում ուշադրության արժանի որևէ բան։ «Ստոպ»։ Երևակայության աշխատանքն ավարտվել է։ Հիմա արդեն իր գործն էր սկսում առողջ բանականությունը։ Գնահատում էր, համեմատում, ծանր ու թեթև անում, զեկուցում։ Օգտակար է։ «Ստոպ»։ Հերթը գործնական խելքինն էր։ Հաշվում էր, հաշվարկ կատարում, հանում հաշվեկշիռը, ակտիվ։ «Ստոպ»։ Եվ վերջապես հանդես էր գալիս կամքը, մոլիբդենային պողպատե ամրոց Ռոլինգյան ահավոր կամքը։ Եվ նա, աչքերը արյուն կոխած գոմշացուլի պես, խոյանում էր դեպի նպատակը և հաստում էր դրան, ինչ գնով էլ լիներ թե իր և թե ուրիշների համար։ Մոտավորապես այդպիսի մի պրոցես կատարվեց նաև այս պահին։ Ռոլինգը մտովի հայացք նետեց անհայտ անծանոթ թավուտները և առողջ բանականությունն ասաց. «Զոյան իրավացի է»։ Գործնական խելքը հաշվեկշիռը հանեց։ Ամենաօգտակարը գծագրեժ դու սարքը հափշտակելն է, Գարինին մեջտեղից վերացնելը։ Վերջակետ։ Գարինի ճակատագիրը վճռված էր, վարկը բացված, և գործի անցավ կամքը։ Ռոլինգը ելավ դիկտատորից, հետև նարեց բուխարու կրակին և ծնոտը դուրս ցցելով ասաց.
«Վաղը ես Սեմյոնովին սպասում եմ Մալզերբ բուլվարի իմ գրասենյակում»։